Euskadi Irratia.
Albistegi honetan beste aktualitate gai batzu, ez? Covidaz ere hitz egin genezakeen gaur, solasaldi honetan baina aktualitatetik pixka bat aterako gada. Pasaberri dugu filosofiaren mundu eguna eta lehen ere entzuna genuen eskaria berriz entzunarazteko baliatu dute filosofia irakasle eta adituek. Filosofia ikasgaia babesteko eskatu diete Euskal Herriko erakunde. Ikusita azken hezkuntza lege guztiek garrantzia kendu diotela, baita Sánchezen gobernuak azkena onartu duen Lomloek ere. Maitanen erekan filosofia irakaslea eta Agora filosofia elkarteko lehendakaria dugu telefonoz bestalde larun bat goizonetan. Egunon, Maitane?
Egunon. Egunon.
Bere garaian asko entzun genuen, Lomcek murrizketa zekarrela hainbat arlotan eta filosofiaren zatere bai, baina ez dakit ez ote den ezkutuago pasa zuek orain salatzen duzuen Lomloerena. Argidio zuek, azken hiru hezkuntza legek filosofia ikasgaiaren orduak gutxitzea ekarri dutela, azaldu iguzu?
Bai, ba, esan duzun bezala, hau ez da izan hain prozesu argia do, behintzaten ondo aurreikusi zitekena, baina inkluso Lomcek baino murrizketa handiagoak ekarri izan ditu filosofiarentzako eta orokorrean ausnarketa kritiko eta kritika autonomoa bultzatzen duten disiplinentzako, ez? Aurrekoarekin alderatuta adibidez, balio etikoak ikasgaia dela filosofia edo ausnarketa kritikoarekin lotuta derrigorrezko hezkuntzan egiten den ikasgai nagusia. Murrizten da nabarmen, ze bakarrik lau mailetan eskaintzetik maila batean eskaintzera pasatzen da Lomloe. Hau da, eskuntza ibilbide osoan, 16 urtetan, ordu betez bakarrik egingo lukete ikasleek maila batean eztabaida etikoa. Eta DBH laugarren mailan ere filosofia ikasgaia eskaintzen zan, orain arte, baina Lomloek ez du hori jasotzen, filosofia hautazko ikasgaia zen, eskaintzen zena debiatzela, eta ez du jasotzen. Hori izango litzateke pizkate berrigorrezko hezkuntzari dagokionez, eta batxilergoari dagokionez, egia da, iragarri zuen bezala ikasgai bat berreskuratzen duela, dala filosofiaren historia, bihar batxilergo bigarren mailan, baina orduak kentzen dizkie guztiei, bai lehenengo mailako filosofiari, bai bigarren mailakoari, eta bai ikasleen gandik, oso ikasleen artean oso errakastatsua dan psikologia ikasgaiari ere desagerrarazten duena behintzat dekretu zirriborroan.
Filosofia ezik eta aipatu dituzu beste hainbat ikasgai autonomia kritikoa bultzatu behar duela hezkuntza sistemak oro har diozue eta zer ikusten duzue arlo teknikoen nahi bada horrela zehaztu horien aldeko apustu egiten dela azken legeetan?
Bueno, egiten dutena da asko, ekoizten duten, zerbait ekoiztera begira dagoen guztiari, ez? Pizkat gizartearen isla ere bada hori, baina garrantzi handia ematen ari zaio azken urtean, zehozer produzitzeko helburu adibidez, ekintzaietza, emprendizaje hitza etengabe agertzen da, baina ez hainbeste sormenaren ikuspegitik, ez? Ekintzaietza sormenarekin lotura handia dauka, gehiago, ez, zure enpresa sortu, zure produktua sortu, edo programazio, edo robotika, edo dena sortzera begira, eta ez hainbeste munduan egotera begira dagoena, ez? Pizkatagoratik ikusten dugu, hezkuntza ez dala egon behar mundua egitera, baizik eta munduan egotera. Tresnak eman behar dizkigu mundua interpretatzeko, gure realitatea interpretatzeko, Google interpretatzeko ere, eta horrela non kokatu nahi dugun argiago ikusteko.
Zehaztu diguzu Lomloe legeak, azkena bera delako, jartzen duen nola baitu lertzeko txapela orokorra, baina bai Euskadik eta bai Nafarroak eskumen propioa dituzte hezkuntzaren arloan, horregatik egiten diozu edo Euskal Herriko erakundei, ezta?
Hori da, hori da. Hezkuntza aldetik erkidegoek eskumen handia daukate, bai Nafarroan bai EAN eta badago margen handi bat pizkat hori gaitasun kritikoak eta autonomia kritikoa bultzatutako espazioak duintzeko ordu horiek hemendik ere zehazteko zein beste espazio berri batzuk emateko eta uste dugu gainera oso Euskal Herrian oso beharrezkoa dugula herri kohesionatu bat eta herri sendo batera ikitzeko. Eta horregatik konfiantza dugu oraindik ere, ez dakit erronka horreri eta ardu horreri fundamentu helduko diotela.
Babes zabala ere lortu duzu eskari horretarako?
Bai, egia da gure helburua zala, gure aldarrikapena ez da aldarrikapen laboral bat, gainera filosofia irakasle asko gutxi gara, eta horregatik ez da aldarrikapen laboral bat, gizarte aldarrikapen bat izatea nahi genuen, eta horretarako bat dei egin genien, ba, bai zientzia, artea, kasetaritza munduko hainbat jenderi bat egin dezaten, ulertu dezagun filosofiaren beharra ez dala filosofiatik dagoen behar bat, baizik eta gizartetik, eta baita ere zientziatik, ez? Azkenengo urtetan zientziak eta teknologiak daukaten garapen etengabea eskatzen dute mundua etengabe interpretatzen egon behar izatea. Beraz, zientziek ere behar handia dute, hausnarketa filosofikorako, eta horregatik babes horiek eskatu eta eskartzen ditugu, zebenetan hitz ederrak karri zizkiguten.
Felix, ze gogoeta, orain arte Maitanen erekanek esan dizkigunen inguruan?
Ba, oso ados, nik uste dut egotera begirako logika horretan, galtzen ari gerala pentsamendu kritikoa sustatu dezaketen disiplinen garrantzia, ez? Nik uste dut filosofiaren garrantzia galtzen ari dela, nik neuk unibertsitatean ere ikusten dut, askoz ere pentsamendu praktikora bideratuta dauden disiplinak ari direla gaientzen, eta hori galera handi bada, nik batxilergoa egin nuen garaian, uste dut latina ere hor geneukala.
Geneukan, Felix.
Geneukan, eta latinak ere laguntzen zigun nola baite strukturak eta horretan, filosofiak uste dut ere presentzia askoz handiagoa zeukala, eta horretan filosofiaren galerak banik bat egiten dut orantxe baitan esan dezunarekin, esan duenarekin, ez? Uste dut interpretatzeko logika hori, logika horrek pixua galtzeak denoi egiten digula kalte, batez ere mundua interpretatzeko, eta horren aurrean kritikotasunez ekiteko ere tresnak galtzen ditugu nenean, ez?
Aitziber?
Bai, ni guztiz ados nago, ez? Nik uste dut gaur egungo gazteek inoiz baino gehiago, filosofia gehiago eta beste gauza batzuk gutxiago behar dituztela. Nik oso gogoan dut Amaia Arrizabalaga nire filosofia irakaslea izan zena, zenbat ikasi nuen berarekin, ze garrantzitsua izan zen gainera fase horretan don zure izaera eraikitzen ari zaren, ez?
Kuriosoa da Aitziberre, baina erredazioan aipatu dut elkarrizketa izango genuen eta bat baino gehiago goratzen zen bere filosofia irakaslearekin.
Benetan, bai? Benetan ni zenbat ikasi nuen berarekin eta iruitzen zait egungo gazteek ere izugarri ikasi beharko zutela filosofia ikasketekin, ez? Zure izaera eraikitzen ari zara, tresnak behar dituzu eta ikasgai horrek tresna horiek eskaintzen dizkizu, ez? Batez ere askotan filosofia irakasleak oso entregatuak direlako, ez delako ohiko ikasgai bat, ez? Eta benetan nik uste dut filosofia klaseak ematen dituztenak, por cierto, Maitane musu bat bidaltzen dizudala, oso persona entregatuak zaretela eta asko sinesten duzuela pues filosofiaren filosofiak ematen dituzten tresnetan eta benetan oso baliagarria dela, ez? Orduan, jo, ni egia esan da honen berririk ez neukan, baina iruditzen zait badela desde luego kontuan hartu beharreko zerbait eta gertutik jarraitu beharko dugula, ni ere ados nagolako beharrezkoa dela filosofia ikasgaia mantentzea, denbora eskaintzea eta gure gaztei tresna hauek eskaintzea.
Maitane, besterik erantzi nahi duzu?
Ez, bueno, hitzak eskertzea eta pizkat azpimarratzea hori. Agoratik baloratzen dugula, hau izan behar dela gizarte aldarrikapen bat. Euskal gizarteak oso beharrezkoa du hausnarketa filosofikoa eta etikoa arrazoi askorengatik. Eta espero dugula, ba, eskuntza administrazioek ere dagokion mailan helduko diotela gaiari.
Maitanen erekan, agora filosofia elkarteko lehendakaria eta filosofia irakaslea. Mila esker gure deiari erantzuteagatik.
Vale, zuei.